Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 13 Maret 2024 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, Paslon dan Bawaslu soroti penambahan waktu rekapitulasi KPU, Presiden Jokowi beri pesan damai di awal Ramadan, Akademisi Tabuh Gerakan Kampus menggugat di Yogyakarta. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut edaran perpanjangan waktu penghitungan suara rekapitulasi pada pemilu 2024 merupakan bentuk kegagalan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan penambahan waktu menjadi rangkaian peristiwa yang janggal yang berpotensi membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas dan profesionalisme KPU.
Molornya penghitungan suara atau rekapitulasi suara oleh KPU ini adalah satu cerminan lagi dari kegagalan yang begitu masif dari penyelenggara pemilu 2024 ini.
Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan, kelompok masyarakat sipil, guru besar, tokoh-tokoh dan juga masyarakat sangat memahami jika pemilu 2024 merupakan pemilu yang terburuk selama era reformasi. Penambahan waktu rekapitulasi penghitungan suara juga dikritik oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Tindakan KPU, kata Caimin, patut dicurigai.
Pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning, lampu merah, harus kita curigai. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itulah yang harus dibongkar oleh Komisi 2 maupun oleh angket.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Herwin Malonda, mewanti-wanti agar KPU menetapkan hasil Pileg dan Pilpres sesuai jadwal, yakni sebelum 20 Maret 2024.
Yang sejak awal bahwa sebenarnya catatan cetak ini keberatan saksi adalah bagian bahwa semua hanya adalah bagian dari mencari keberatan hakim supaya undang-undang yang dikonsolkan ini bisa kita ketahui. Nah, asalkan dengan catatan itu tidak mengganggu tahapan penetapan yang dijadwalkan tanggal
20. Anggota Bawaslu Herwin mengatakan terus mendorong agar KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional akhir secara resmi paling lambat 20 Maret, sesuai amanat undang-undang. Kata dia, jika molor dari jadwal, maka akan menjadi permasalahan bagi KPU. Sementara itu, mulai kemarin KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional dengan membagi dua panel, imbas perpanjangan masa rekapitulasi di daerah. Ketua KPU Hasyim Asyari beralasan pembagian dua panel untuk mempersingkat waktu rekapitulasi.
Untuk hari ini, dari pagi sampai nanti jam berapa yang kita sepakati, kita bagi dua panel karena KPU provinsi yang hadir ini memang sudah banyak. Sampai dengan dini hari tadi itu ada 8 provinsi yang sudah hadir. Maka kemudian kita buka dua panel.
Hingga kemarin malam KPU baru menyelesaikan rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional di 13 provinsi. Lewat pesan singkat, Komisioner KPU Idam Holik menegaskan proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional diharapkan bisa selesai tepat waktu, meski ada edaran perpanjangan waktu rekapitulasi. Sebelumnya edaran tersebut dikeluarkan KPU pada 4 Maret pekan lalu. Bagi ketua KPU daerah di seluruh Indonesia. Saudara, perpanjangan itu dianggap menjadi kegagalan KPU dalam memitigasi molornya rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Itu disampaikan anggota Koalisi Kawal Pemilu Bersih yang juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Fadli Ramadhanil.
Ada kegagalan bagi KPU dalam memitigasi banyaknya protes, banyaknya keinginan untuk melakukan penghitungan ulang dan lain sebagainya di rekapitulasi di semua level, mulai dari kecamatan. Dan tentu banyaknya protes dan rekap yang molor ini disebabkan oleh tidak profesionalnya juga dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai selama ini proses penghitungan di formulir C hingga sisrekap juga menuai banyak protes lantaran banyak perubahan hasil proses rekap di semua level. Mengacu pasal 413 Undang-Undang tentang Pemilu, terdapat aturan pengumuman hasil pemilu 2024 disampaikan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Saudara, KPAI imbau para orang tua tak libatkan anak dalam masalah privat yang berat. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan Ramadan untuk masyarakat. Melalui akun media sosial Instagramnya, Jokowi menyampaikan pesan damai. Selain menahan lapar dan dahaga, kata Jokowi, puasa merupakan kesempatan untuk membersihkan hati dan jiwa. Jokowi berharap agar bulan Ramadan membawa kesucian dan kedamaian untuk kita semua. Sebelumnya pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah berlangsung mulai kemarin 12 Maret. Ketetapan itu disampaikan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat. Civitas Akademika dan alumni Universitas Gajah Mada serta elemen masyarakat sipil mendeklarasikan gerakan kampus menggugat demi menegakkan etika, konstitusi, dan memperkuat demokrasi. Deklarasi gerakan kampus menggugat dilakukan kemarin sore di Balairung UGM, Yogyakarta. Salah satu tokoh, Guru Besar UGM Wahyudi Kumoro Tomo dalam orasinya menyatakan gerakan tersebut sebagai gerakan moral bersama.
Melalui gerakan moral kampus menggugat menyuruhkan agar 1. Universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah.
Dalam orasinya, Wahyudi meminta para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi serta secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi. Kita ke berita pemilu. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perolehan suara Pilpres di Provinsi DKI Jakarta. Itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari kemarin dalam pleno rekapitulasi suara nasional.
Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden, wakil presiden untuk Provinsi DKI Jakarta. Dapat diterima ya. Bismillah sah.
Di DKI Jakarta, Prabowo Gibran meraup 2,69 juta suara. Berbeda tipis dengan Anies Muhaimin yang meraih 2,65 juta suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud 1,11 juta suara. Sementara hasil rekapitulasi di provinsi lain, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, pasangan Prabowo Gibran juga unggul dari dua kontestan lainnya. Kita ke soal hukum. Pemerintah diminta segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi, seiring dengan kerapnya kejadian kebocoran data. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi, Pratama Persada, mengatakan, belum adanya payung hukum untuk pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku serangan siber yang menyebabkan kebocoran data.
Harus bisa didukung oleh adanya lembaga perlindungan data pribadi yang kuat. Karena kalau enggak, ya enggak ada gunanya. Kalau lembaganya loyo, kemudian masyarakat jadi korbannya, gimana bisa belain gitu. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus membuat lembaga pelindungan data pribadi atau lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang benar-benar kuat, powerful, independence di bawah presiden.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Pratama Persada menambahkan, lembaga negara independen perlindungan data pribadi yang berada di bawah presiden penting untuk menegakkan urusan pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, perusahaan penyedia jaringan internet di Indonesia, Biznet, diduga mengalami 380 ribu kebocoran data yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Hal ini diungkap konsultan keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X miliknya. Kita ke berita lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, berharap keluarga mampu mendukung dan melindungi anak agar tidak berada dalam konflik orang tua atau keluarga. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan itu terkait kasus satu keluarga yang diduga bunuh diri di apartemen di Jakarta Utara. Sebab 2 dari 4 korban meninggal masih berusia anak. Jasra menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang kondusif terhadap keselamatan anak.
Kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang paling terdekat dan dikenal oleh anak. Dan oleh sebab itu terkait potensi perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, tentu sejauh mana lingkungan keluarga mampu mendukung dan melindungi anak-anak agar tidak berada dalam konflik orang tua.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mendorong agar setiap anak bisa mendapat keamanan dari keluarga dan bukan malah sebaliknya. Ia juga mengingatkan agar para orang tua tidak menyerumuskan dan merusak mental anak. Sebelumnya peristiwa dugaan bunuh diri satu keluarga terjadi di Jakarta Utara. Namun hingga kini polisi belum bisa memastikan motif peristiwa tersebut. Kita ke berita luar negeri. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mempertanyakan sejumlah hal kepada pemerintah Indonesia semalam di Jenewa, Swiss. Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB yang berasal dari Maroko, Mahjoub El Haiba, mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa ada aturan pelarangan segala bentuk hukuman fisik terhadap anak-anak di semua lingkungan termasuk dalam keluarga. Selain itu, El Haiba juga mempertanyakan penahanan anak oleh kepolisian dalam jangka waktu tertentu di Indonesia yang tersangkut hukum. Lalu El Haiba juga menyinggung soal sikap Indonesia untuk menangani pencegahan manusia tanpa kewarganegaraan dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Review terhadap Indonesia ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kita ke berita olahraga. Klub asal Spanyol, Barcelona, memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions setelah menang 3-1 atas tamunya klub Italia Napoli pada pertandingan leg kedua 16 besar dini hari tadi. Gol untuk Barca dicetak Fermin Lopez, Joao Cancelo, dan Robert Lewandowski. Sedangkan gol Napoli dihasilkan Amir Rahmani. Laman resmi UEFA mencatat kemenangan tersebut membuat Barca memiliki keunggulan agregat 4-2. Setelah kedua tim bermain imbang 1-1 pada leg pertama. Masih dari arena olahraga, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri berhasil melaju ke babak 16 besar All England 2024 usai menundukkan Alexander Dunn dan Adam Hall. Bertanding di Utilita Arena Birmingham, Bagas Fikri mampu menjaga dominasi dan meraih kemenangan 2 game langsung, 21-18, 21-16. Bagas Fikri jadi wakil Indonesia pertama yang memastikan lolos babak 16 besar di hari pertama All England. Selanjutnya ada 5 wakil merah putih yang akan berjuang. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Antoni Sinisuka Ginting, Dejan Fergnansah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rehan Naufal Gusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang usulan anggaran makan siang gratis dari dana BOS tidak rasional. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. commercial break.
Bisik, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, usulan dana bantuan operasional sekolah BOS untuk membiayai program makan siang gratis memicu penolakan berbagai pihak. Siapa saja yang menolak dan apa alasan serta catatan mereka untuk program ini? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
Pemerintah masih memikirkan pos anggaran program makan siang gratis yang digagas calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut salah satu opsinya melalui skema anggaran bantuan operasional sekolah, BOS.
Karena kalau model untuk SD, SMP, kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS. Dan secara spesifik itu bisa dibuat.
Opsi itu langsung dikritik anggota Komisi Bidang Pendidikan di DPR dari fraksi PKS Fahmi Alidrus. Menurutnya, program makan siang gratis tidak relevan dengan BOS. Apalagi saat ini masih banyak persoalan pendidikan, guru, infrastruktur, sarana-prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Selain itu, kata dia, janji dari Capres-Cawapres belum layak diperbincangkan saat ini.
Amanah 20% biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan.
Penolakan juga disuarakan sejumlah organisasi pendidikan dan guru. Alasannya menurut Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Zanatul Hairi. Langkah itu sama dengan mengambil hak kesejahteraan guru, terutama honorer.
Sebagian besar dana BOS itu dibayar untuk gaji guru tenaga pendidik honorer. Ini sama saja seperti memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Kemudian kalau kita lihat data dari tahun 2022 sampai 2023, dana BOS ini justru trennya menurun ya. Kita lihat dari 2022 ke 2023 turun hingga 539 miliar. Jadi kami khawatir kalau digunakan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial, terutama upah guru honorer.
Dia berharap program makan siang gratis tidak dijalankan secara gegabah dan tetap memerhatikan kandungan nutrisi di dalamnya.
Kalau kita hitung misalkan dana BOS untuk sekolah dasar atau SD itu setahun sekitar Rp900.000. Jika dihitung berarti tiap siswa itu perharinya dapat anggaran Rp2.830. Nah, bagaimana mungkin dengan makan siang gratis yang menurut pemberitaan satu piring sekitar Rp15.000, padahal untuk pembiayaan Rp2.830 saja ini masih kurang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Heru Purnomo menilai penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis berpotensi mengganggu dana pendidikan. Kata dia, anggaran dana BOS pada 2024 sebesar Rp59,4 triliun, sementara dana BOS afirmasi lebih sedikit dan hanya beberapa persen dari dana BOS umum.
Ini tentu tidak memungkinkan dan ini akan mengancam layanan minimum pembelajaran atau pendidikan secara nasional.
Program ini juga disebut tak rasional oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, FITRA. Tim kampanye dan advokasi Seknas FITRA, Gulvino Guevarato menjelaskan sejumlah alasan mengapa itu tidak rasional. Pertama, pasokan pangan yang masih belum jelas sumbernya. Menurutnya, jika nanti sampai impor, maka bisa berdampak pada devisa negara.
Kedua, siapa yang bertanggung jawab mengelola kebijakan ini?
Apakah dibuat badan baru atau bagaimana? Kami juga belum melihat itu. Harusnya bicara soal makan siang sebuah program harusnya clear dulu nih. Payung hukumnya ada, kelembagaannya ada, baru programnya.
Faktor lain yang jadi sorotan Fitra adalah pengelolaan sampah makanan. Tanpa program makan siang gratis, sampah makanan sudah jadi masalah nasional.
Kami melihat tumpukan sampah makanan ini juga bermasalah di Republik Indonesia ini. Soal anggaran juga belum jelas. 400 triliun itu setara dengan APBD 40 provinsi setara dengan DKI Jakarta. Ya, jadi sangat besar sekali dan ini menjadi tidak rasional. Tidak rasional untuk dilakukan dalam waktu cepat.
Gulfino Guevarato menyebut skema dana BOS juga bukan opsi yang tepat.
Menjadi tidak rasional ketika kemudian dana alokasi untuk BOS dipakai untuk anggaran makan siang gratis, padahal sudah jelas BOS itu sudah ada peruntukannya untuk apa-apa saja. Dan alokasi anggaran juga ketika di cross check tidak akan cukup untuk memenuhi sekitar 350 sampai 400 triliun.
Fitra menegaskan, secara analisis anggaran, program yang diusung paslon Capres 02 itu tidak rasional dilakukan dalam waktu cepat sekalipun untuk proyek percontohan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Saudara, informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara, pemerintah menargetkan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir dan longsor di pesisir selatan Sumatera Barat rampung dalam 2 pekan. Target ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono usai meninjau lokasi bencana.
2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir, itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal bukan dibuang, di disposal kan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, ruang milik jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari 1 minggu bersih.
Saat ini Kementerian PUPR bersama BPBD setempat masih mendata dan mengkategorikan tingkat kerusakan, seperti jalan, jembatan, kantor, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang terdampak. Berdasarkan data BNPB, banjir bandang di pesisir selatan berdampak terhadap 39 ribu jiwa, dengan 20 orang dinyatakan meninggal dan 11 lainnya masih hilang. Kita ke Jawa Timur. Banjir juga menerjang 3 kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan pada Selasa, menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak awal pekan ini. Mengutip Antara, banjir melanda 4 desa di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Kemudian di Sampang terjadi di Kecamatan Cerengik dan menutup akses jalan nasional penghubung antara Sampang dan Bangkalan. Sedangkan di Pamekasan terjadi di Jalan Trunojoyo. Banjir yang melanda Pamekasan merupakan banjir kiriman akibat luapan Sungai Kali Semajit dan Sungai Kali Kloang. Dari 3 kabupaten yang dilanda banjir di Pulau Madura ini, yang terparah di Kabupaten Bangkalan. Dalam rekaman video yang beredar, banjir juga merendam masjid dan sejumlah orang terlihat mengungsi di ketinggian untuk menyelamatkan diri. PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 344 perjalanan tambahan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk angkutan mudik Lebaran 2024. Juru bicara KAI Daop 1 Jakarta, Ivan Hedriwinoto, mengatakan, dengan tambahan ini KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 1.500 perjalanan untuk angkutan mudik Lebaran dari 31 Maret hingga 21 April 2024.
Itu rata-rata perharinya untuk kereta api tambahan sebanyak 16 kereta api. Jika kami akumulasi atau kami total, KA reguler dan KA tambahan sebanyak 70 perjalanan kereta api perharinya. 35 di Stasiun Gambir, 35 di Stasiun Pasar Senen.
Juru bicara KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendriwin Toko, menjelaskan lebih 800 ribu kursi untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman dengan kereta api. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.